Vámonos de seguido ao Partido Socialista e máis concretamente a unha campaña que veñen de facer pública, unha campaña a través da cal pois queren recoller tamén os pareceres, as opinións de todos os veciños para logo incluir esas demandas no seu programa electoral. Temos con nós ao concelleiro, voceiro do Partido Socialista e candidato tamén ás vindeiras eleccións municipais, Eduardo Reguera. Bos días.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por estar con nós. Falemos, pois, desa campaña que presentabades onte oficialmente. Ademais, elexíades chapela para presentarvos. Por qué?
Bueno, porque intentamos presentar todas as actividades aquí ao principio ata as eleccións do día 24 de maio en distintas parroquias. É dicir, un pouco descentralizar os actos do Partido Socialista ao longo do tempo.
En concreto, esta campaña, en que consistirá?
Pois esta campaña consiste en tres eixos fundamentais. Un primeiro eixo que é a reunión cos colectivos, un segundo eixo que é a campaña vía web, e un terceiro eixo que é enquisas directas. Estas nas reunións de colectivos, estamos ahora mesmo inmersos nesta acción, en donde xa desde o mes de xaneiro levámonos reunindo con eles, con asociacións de veciños, asociacións culturais, deportivas, e, bueno, e falta logo reunirnos con colectivos, como son os empresarios, os mariñeiros, as mariscadoras, os autónomos, é dicir, con recoller todas as inquedanzas, bueno, pois, como dicen antes, dos colectivos do noso concello. E despois vamos con a segunda campaña, unha campaña vía web que habilita tres canais, en donde a través do correo electrónico do noso partido, a través do Facebook e a través do Twitter, que puxemos en funcionamento, que é Eduardo Reguera, pois tamén, pois todos aqueles veciños e veciñas que teñen acceso a internet podese poñer contacto con nós. E o terceiro eixe, pois é un pouco o máis cercano a todos os veciños e veciñas, que as enquisas directas. O que vamos a facer é unha enquisa que se distribuirá por todas as, bueno, non por a maioría das casas de Redondela, pero non, a metade das casas de Redondela, onde vai ser totalmente anónima e vai ser gratuita, porque van a decir o que como está a súa parroquia mediante unha enquisa, e ademais, pois todas estas inquedanzas e as súas propostas poden ser depositarse en calquer buzón de correos sin custo, que iso é importante, sin custo para a veciñanza, e que nos chegará ao noso partido. Pois esos son os tres eixos desta campaña que presentamos onte en Champela, que sería o programa de todos, e como dixen antes, estes tres eixos de traballo, non? Reunións cos colectivos, a campaña vía web e as enquisas directas.
Eduardo, moito se está falando nos últimos tempos da desafección da cidadanía coa política, de, bueno, pois un certo distanciamento, sobre todo con formacións tradicionais, nomeadamente co Partido Popular e tamén co Partido Socialista. Eu non sei se iso tamén o notades aquí en Redondela.
Eu creo que non é así, é decir, estamos falando de política municipal, é o noso contacto co cidadán, o noso contacto con todas as asociacións, como dicen antes, do noso concello, é permanente. É decir, nós estamos continuamente pois dándolle traslado ao pleno das inquedanzas dos veciños e veciñas de Redondela. Pode ser que a outros niveles de política, a nivel de Congreso, dos deputados ou en Galicia, pode ser que haxa esa desafectación, pero eu creo que a nivel de política municipal non é así, porque, vamos, os concelleiros e concelleiras afiliados, nada máis sair á rúa, como digo eu, pois estamos xa en contacto cos veciños e veciñas e estamos en contacto cos problemas reais que viven os nosos, bueno, nosos familiares, os nosos veciños, os nosos veciñas, e que polo tanto non creo que haxa esta separación entre político e cidadán.
Comentabas tamén que levades xa semanas reunindo-vos con diferentes colectivos. Cales son as demandas que te recollidas a día de hoxe? Cales serían as que máis se repiten?
Aquí fixo un gran traballo durante estes os últimos anos do Partido Socialista. Fixeronse un traballo importante, sobre todo en infraestructuras. que temos que invertir para renovar, porque durante estes últimos 4 pois non sei, o Partido Popular non fixo nada. Entonces as propostas que son poucas, é dicir, son poucas. O que realmente notamos que é un problema de falta de traballo que temos nos veciños e veciñas de Rondela. Esas son as propostas máis importantes. En canto a, bueno, pois os servicios básicos de infraestructuras, pois están cubertas, saneamento e algo que sí que están demandando, pois é o que se puxo agora por fin en marcha, que é o peixón.
Pois un peixón que aínda tardará, eso sí,
tardará,
se puxo,
sí.
Se deu o primeiro paso, non?
Sí, foi a gran proposta, a gran proposta do Partido Popular, que canto eles chegaran ao goberno, que inmediatamente se pondrían con él, e, bueno, pues tardaron 4 anos en poñelo en funcionamento, e veremos cantos anos se levará a cabo, non? Eu creo que esos 4 anos convertiránse en 8 como mínimo.
Cando vades a dar a coñecer a lista electoral? Obrigado a preguntarlle, porque
sí,
sabemos
sí, bueno,
quen é o candidato, estamos, sí. Pero aínda falta por debullar,
sí,
o resto.
Bueno, que pasa que o Partido Socialista ten unha serie de fechas, un calendario que ten que cumprir, e cando o partido decida que temos que presentar as listas, pois presentaránse todas estas xuntas, o sea que, bueno, pois estamos xa ultimando a lista, bueno, pois cando teñamos e cando o partido decida que xa se pode presentar, presentaremos.
E xa para concluir, estamos falando de enquisas que o Partido Socialista fai para recoller as demandas veciñais, pero manexan algún tipo de enquisa, ou xeron así, algún tipo de previsión do que poida acontecer nos vindeiros comicios?
Non manexamos ninguna. O que sí manexamos é, o que nos dice a xente. O que nos dice a xente é que o Partido Popular durante estes 4 anos ten abandonou totalmente as parroquias de Rondela. Temos a sensación de que sí que teñen a xente ten a esperanza de que volvamos a gobernar. É que eu creo que a sensación que a min me dá é que indo por a falar sobre todo coas seccións culturais, seccións de veciños, que é o abandono e o distanciamento da política en sí, porque realmente o alcalde, o goberno e o Partido Popular en Rondela distanciouse dos veciños e veciñas de Rondela. E a cercanía que había cando nos estábamos gobernando, estos perdeuse durante estes últimos 4 anos, e como dixe antes tamén, pois nas parroquias durante estes últimos 4 anos realmente sí que estuveron abandonadas. Por lo tanto, eu teño boas sensacións e eu creo que durante os próximos 4 anos o Partido Socialista vai gobernar no Concello de Rondela.
Pois veremos, haberá que esperar a esas eleccións de maio para saber os resultados, para saber quen goberna Redondela, e aínda nos resta saber tamén quen se vai presentar, porque hai moitas dúbidas, non, sobre os partidos que concorrerán a estas eleccións.
Sí, está claro que xa que o Partido Popular xa decidiu cal deba ser o seu candidato, o Bloque Nacionalista Galego, e os demais, pois, aínda non teñen candidato, bueno... A ver que pasa. Esperemos que non estea moi dividida como sempre a esquerda, e que poidamos gobernar como gobernamos durante 30 anos o Concello de Rondela.
Eduardo Reguera, grazas por acompañarnos.
Moitísimas grazas e bo día.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.